Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Începe emisiunea Sănătate cu Prioritate. Astăzi s-a sărbătorit Ziua Mondială fără tutun. Ușor de celebrat de către nefumători. Pentru fumători însă, o zi fără tutun este o adevărată provocare. Mai multe zile fără tutun? Ei bine, pentru asta, ca să reușești, nu ca Mark Twain, care a zis că e ușor să te lași de fumat. S-a lăsat de 100 de ori. Probabil ai nevoie de o motivație puternică și de suportul celor din jur. Ingrediente bifate pentru anul acesta de oameni cărora le pasă de sănătatea ta, care înțeleg că sunt lupte pe care nu le poți duce singur, care au oferit din timpul lor și umăr lângă umăr au dus campania de anul acesta de luptă împotriva tutunului, Renunți și câștigi, inițiată de Uniunea de Conferință a Bisericii Adventiste de ziua 7-a, la nivel național. Partenerii acestei campanii sunt Societatea Română de Pneumologie, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, Speranța TV, Radio Vocea Speranței, TVR Cluj, Direcțiile de Sănătate Publică Județene și Agenția Națională Antidrog. Dacă ești fumător și vrei să te înscrii, mai sunt câteva ore la dispoziție, întrucât astăzi este ultima zi de înscriere. Rămâi cu noi dacă nu ai aflat încă în ce constă această campanie, ce câștigi dacă renunți la fumat, câtă lume s-a implicat și de ce este important acest demers. În platoul emisiunii Sănătate cu Prioritate de astăzi se află mai mulți medici care s-au implicat activ și din tot sufletul în desfășurarea acestei campanii, așa că vă fac cunoștință cu invitații mei de astăzi. Chiar în fața mea se află doamna doctor Liliana Dorobăț, specialist în adicție, medic în cadrul Agenției Naționale Antidrog. Bine ați venit!
Bună seara și mulțumesc pentru invitație!
Cu mare drag. Mai departe este vorba despre invitata mea, doamna conferențiar dr. Liliana Pădure, managerul Centrului Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii, dr. Nicolae Robănescu, și de asemenea membru al Comitetului Departamentului de Sănătate al Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Bună seara, bine ați venit!
Bună seara, sunt tare încântată să fiu aici cu oameni care s-au implicat într-un chip minunat.
Bucuria e de partea mea, să știți, și de partea mea foarte mare. Alături de noi în această seară este și dr. Ana Maria Zamfir, medic primar chirurgie vasculară, directorul Departamentului de Sănătate al Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Bine ați venit!
Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație, cu tot dragul!
Și, de asemenea, doamna dr. Adriana Antohe, medic specialist medicina familiei, membru grupului Respiro din cadrul Societății Naționale de Medicina Familiei. Bună seara!
Bună seara, mulțumim pentru invitație.
Și o prezență masculină în această seară alături de noi. Este vorba despre dr. Geru Ștefan, coordonatorul Centrului de Comunicare, Analiză și Coordonare Epidemiologică COVID-19 al Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București. Bună seara, mă bucur că sunteți
bună
cu noi.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație, sărbă.
Doamnelor și domnilor, vom discuta astăzi despre fumat, despre cum putem să ne lăsăm de fumat și despre campania aceasta minunată. Vreau să vă invit să intrați pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate, unde transmitem live această emisiune, unde puteți să vă exprimați ideile, proiectele, campaniile pe care le-ați gândit dumneavoastră. Poate aveți o idee pe care acești distinși invitați pot să le și aplice, au această putere de a prelua ideile dumneavoastră și să le aplice în viitor, în lupta aceasta antifumat. V-am cerut acolo pe Facebook să ne spuneți dacă aveți un proiect, o lege, ce ați inițiat dumneavoastră, astfel încât să descurajați fumatul. Noi mergem și vorbim despre campania aceasta Renunți și câștigi și vreau să aflu cum a venit această idee, de unde a venit și cum a luat ființă și mă uit la doamna doctor Ana Maria Zamfir.
Da, mulțumesc pentru această întrebare, pentru că de aici cred că a plecat sufletul și suflu a campaniei Renunți și câștigi. Fiind chirurg vascular, zilnic mă lovesc cu oameni care vin la mine în stadii avansate de arteriopatie cronico-obliterantă. Asta înseamnă cu necroză extinsă la nivelul membrelor inferioare ce necesită amputația membrului. Este o intervenție șocantă pentru om. Sunt obișnuit sau li se spune de multe ori pot să fac diverse forme de cancer. Și cancerul este un diagnostic înfricoșător, dar atunci când trebuie să tai piciorul unui tânăr cu tromba angeită obliterantă, pentru că nu mai există altă soluție terapeutică, nu poți să nu rămâi marcat de impactul major al tutunului asupra ființei umane. Și mulți din tinerii și din oamenii care mi-au venit în cabinet și pe care a trebuit să tratez mi-au reproșat, sau mi-au spus într-un fel sau altul, mi-ar fi plăcut să-mi spună cineva lucrul acesta mai de mult, poate m-ar fi ajutat dacă l-aș fi auzit mai des. Anul acesta, știind că pe 31 mai urmează Ziua Internațională Antifumat, mi-am dorit extrem de mult să facem ceva relevant pentru fumători, numai că nu știam ce. Și ceea ce am făcut, vă spun sincer, m-am rugat lui Dumnezeu: Doamne, te rog, dă-mi o idee care să vină într-adevăr în ajutorul fumătorilor, dincolo de a-i informa pe oameni, dincolo de a-i avertiza cu privire la aceste lucruri. Ne trebuia o idee care să și ofere cadrul unui fumător necesar să realizeze acest lucru. În acest timp am început să căutăm tot ce s-a făcut la nivel mondial pe antifumat. Ce campanii s-au făcut, ce a ținut, ce nu a ținut. Și aveam în mintea noastră, cei din Comitetul de Organizare din Cluj, zeci și zeci de idei. Dar la un moment dat, într-o dimineață, gândindu-mă la ce am putea să facem, parcă au început să se sublinieze în mintea mea challenge, merge lucrul acesta, articole scrise pe temă, și atunci am știut că Dumnezeu practic mi-a răspuns în acest fel la rugăciune. L-am sunat pe fratele meu, care este și el medic specialist pe chirurgie cardiovasculară, și el se confruntă în fiecare zi cu astfel de patologii, și mi-a zis, înainte să apuc să-i spun eu, știi, m-am gândit să facem challenge, să facem o provocare, să-i provocăm pe tineri să renunțe la fumat și nu mai pe tineri. Și răspunsul meu a fost: să știi că și eu am avut exact același gând. Dintre toate proiectele și ideile posibile, cred că aceasta va fi cea care va prinde. Și într-adevăr, lucrul acesta așa s-a întâmplat. Este o idee inspirată și mă bucur că atât de multă lume, sute de persoane s-au înscris deja în campanie, pot să beneficieze de ajutor medical de înaltă clasă. Mă bucur și mulțumesc Societății Române de Pneumologie, Societății Naționale de Medicină a Familiei, Agențiilor Naționale Antidrog, ce ni s-au alăturat trup și suflet, au avertizat oamenii cu privire la riscurile fumatului. I-au îndemnat să se înscrie în campanie, Direcțiilor de Sănătate Publică din toată țara, Spitalului Clinic Județean și media, pentru modul în care s-au angajat și au înțeles importanța pentru societate a acestei campanii. Nu am decât cuvinte de laudă și de mulțumire. Am găsit în spatele, de fapt, acestor instituții publice ale statului, oameni extrem de inimoși, foarte dornici să ajute la binele societății, foarte dornici să investească din timpul lor, atât la Agenția Națională Antidrog, Societatea Națională de Pneumologie Română de Pneumologie, Direcțiile de Sănătate Publică, oameni dornici să lucreze pentru ceilalți.
Așa că a început această campanie, spuneați că sute de oameni s-au înscris deja, mai sunt câteva ore în care fumători care doresc să-și învingă acest viciu, să devină liber, practic, pot să facă lucrul acesta, să se înscrie și vor fi susținuți. Ce presupune această participare la Renunț și Câștigi? Ce trebuie să facă un fumător mai exact? Cine vrea să răspundă? Bănuiesc că toată lumea știe în această sală care sunt termenii acestei campanii. Doamna Pădure, haideți că...
Păi, în primul rând, o să vă întrebați de ce medic de copii sunt implicată totuși în această campanie, pentru că Organizația Mondială a Sănătății arată că pe lângă oamenii care mor, pe lângă adulții care mor, dar ei au ales acest lucru, pe lângă asta 65.000 de copii mor prin fumatul pasiv. Și în spital am mămici care... văd că plonjează din cauza năcazurilor existenței în fumat și stând să mă gândesc și stând în discuții cu ele, am văzut că de fapt întâi și întâi este o intoxicație gestuală. Omul se retrage în ritualul acela și aprinde o țigară, stă cu ea. În clipa aia nu mai există nimic altceva. Nu e necaz, nu e copil bolnav, nu e nimic. Sunt eu cu mine, e momentul meu și pot cumva să-mi alcătuiesc momente din astea în parcursul zilei. M-am gândit după aceea că, de fapt, campanie trebuie să fie de la suflet la suflet, de la om la om. Am vorbit cu mămicile toate, pentru că în perioada aceasta a pandemiei a fost crunt să le țin în spital, să nu iasă afară. A fost ceva așa, la început erau...
V-au spus că aceasta este cumva singura
destul de supărate și destul de... mi-au copilul și plec. Deci... am trecut așa prin... Am vorbit cu fiecare și chiar am fost încântată să văd dacă mă ajutați dumneavoastră. Și s-au înscris și le-am explicat și, cum să spun, discuția asta cu fiecare a însemnat de fapt foarte mult. În afară de faptul că am fost la Direcția de Sănătate și oamenii au fost foarte deschiși și ne-au sprijinit sau... am vorbit cu colegi. În afară de asta, cred că importantă este asta, convingerea asta de la om la om, să explici, să-i arăți omului de lângă tine că îți pasă de el, de sănătatea lui, pentru că este o boală prevenibilă. Păi, câte mai pot fi discutate, așa că poți să elimini atâția factori de necaz, de cancer faringian, de ai las pe ceilalți care sunt medici de adulți să vorbească. Nu?
Ați vorbit despre câte victime face fumatul pasiv. Haideți să vorbim puțin despre niște statistici. Doamna Liliana Dorobăț, poate ne spuneți cât de mult afectează fumatul în România? Câți români fumează, de fapt?
Incidența fumatului a crescut foarte mult în ultimii ani. La nivel mondial sunt aproximativ 1,5-2 miliarde de fumători. De asemenea, în România a crescut foarte mult incidența fumatului în mediul rural, la tineri. Debutul fumatului are loc la vârste foarte fragede, vârsta medie este de 14 ani, iar prevalența pe sex este egală, adică același număr de fete, același număr de băieți. Fumatul are efecte negative atât pe termen scurt cât și pe termen lung. Efectele pe termen scurt se instalează destul de rapid, de asemenea și dependența psihică, care este o problemă a fumatului, care este un drog legal, se instalează destul de rapid. Apar modificări ale tensiunii, ale pulsului, modificări ale respirației, boli respiratorii, boli gastrice, boli gastrointestinale, modificări ale aspectului pielii, tusea tabacică, deci acestea sunt efectele pe termen scurt, iar pe termen lung, așa cum spuneam, apar cancere orofaringiene, cancerul pulmonar, care este foarte frecvent întâlnit, deci complicațiile fumatului sunt destul de grave. În România, fumatul este foarte frecvent întâlnit. Din păcate, tinerii încearcă să se integreze în anturaj, în grupul de prieteni, deci este această presiune a prietenilor, a anturajului. Dorința de a socializa este una dintre cauze. O altă cauză ar fi o stimă de sine scăzută, lipsa de informare, curiozitatea, dorința de a fi cool, high, de a ieși în evidență, de multe ori și modelele parentale sunt foarte importante, pentru că văd tot felul de modele în familie de fumători și acestea ar fi cauzele fumatului, care sunt destul de frecvente la noi în țară.
Mă întrebam, uitându-mă la dumneavoastră, mă gândeam dacă există în acest platou o persoană care, la un moment dat, a avut de-a face cu tutunul, dar a spus nu. Sunteți nefumători cu toții?
Din păcate, da.
Dacă vă uitați la mine, încă sunt fumător, n-am de ce m-am înscris la acest concurs. Chiar dacă reprezint Direcția de Sănătate Publică, din nefericire sunt fumător de ceva vreme. Sper din tot sufletul cu această ocazie să mă și las că, bineînțeles, ca orice fumător mi-am propus, cred că zilnic îmi propun să mă las, dacă nu mă înșel, cum a spus și la începutul emisiunii,
de 100 de ori,
da? Sper ca toate aceste inițiative să ajute tinerii să nu înceapă, că și eu la rândul meu de tânăr m-am apucat și n-a fost cea mai bună afacere, să-i spunem. Noi la Direcția de Sănătate Publică avem un compartiment dedicat care se numește mai exact promovarea sănătății. Noi promovăm împreună cu forurile noastre metodologice, în speță Ministerul Sănătății și INSP-ul, promovăm astfel de proiecte și astfel de inițiative ale colegilor noștri medici.
Vă felicit că v-ați înscris. Practic sunteți un model în această seară pentru fumători, fumătorii care încă nu s-au înscris. Poate că află prima dată acum despre acest proiect, despre această campanie Renunț și Câștigi. Sper ca 101 oară să fie cu succes și vă susținem în acest demers. Mă întrebam, fiindcă eu nu sunt fumătoare și nu am încercat niciodată. Recunosc că presiunea grupului în general a fost tentantă la momentul respectiv, însă eu am fost mai fricoasă din fire și mă gândeam că nu n-aș putea să încerc pentru că o să mă înnec și nu vreau să fiu nesănătoasă și familia mea așa m-a învățat. Dar cât este de puternică această dependență? Tocmai am auzit o destăinuire că vrei să te lași, dar e destul de puternică această dependență și te cheamă din nou să repeți gestul de a fuma. Doamna Antohebă.
Este foarte complicat pentru că e o dependență multiplă. Este o dependență gestuală, cum a spus doamna doctor. E o dependență sociocomportamentală, dar din păcate există și o componentă farmacologică. Ce putem să spunem și altora, noi medicii știind foarte bine, este că avem receptori pentru nicotină care sunt în creier, care se leagă de nicotina din fumul de tutun. Ce e foarte periculos este nu atât nicotina, care sigur că are un rol extrem de nociv pentru că ajunge să ducă la dependență, dar în fumul de tutun există gudroanele care produc cancerele și toate bolile despre care s-a vorbit și până acum de către colegii de platou. E bine să știm că acest 2-in-1 gudron cu nicotină e prezent nu doar în țigările clasice, ci și în celelalte modele, chiar dacă nu e vorba de tutun ars în țigara electronică și în dispozitivele de încălzit tutun, ci de solvenți, care sunt la fel de nocivi și provoacă doar alte boli decât produce o țigară clasică. Această dependență farmacologică la care vreau să mă întorc este cea care ne face să repetăm obiceiul de a aprinde țigara când ne apucăm de tutun. Există instrumente care ne ajută să măsurăm gradul de dependență de tutun. Și ce trebuie să știm este că se poate să oprim fumatul dacă ne dorim lucrul acesta, dar există tehnici care funcționează și tehnici care funcționează mai puțin. Deci,
sau funcționează la unii și la alții nu funcționează și trebuie să găsim.
Trebuie să recunoaștem că sunt oameni care nu au nevoie de ajutor să oprească tutunul și probabil la aceea funcționează exact o campanie cum e aceasta, anume avem o motivație și ne-am propus și o să reușim cu siguranță să facem ce ne-am propus. Însă nu suntem toți la fel și unii au nevoie de ajutor, inclusiv de suport farmacologic, adică medicamente care ne ajută cu dependența farmacologică, cu receptorii aceia de care spuneam că există în creier și care cresc, numărul acelor receptori crește odată ce fumezi mai mult și pe măsură ce oprești fumatul ajunge să scadă la nivelul de nefumător și te ajută să revii la un creier care nu funcționează cu o dependență de substanță. Aș vrea să mai spun doar că nicotina este mult mai creează dependență mult mai mare decât cocaina, de exemplu, pentru că sunt foarte mulți fumători, noi participăm la un studiu acum și sunt foarte mulți fumători care au senzația că ceva mai rău decât drogurile recreaționale nu există. Dar, de fapt, pentru fumul de tutun sunt necesare 10 secunde să fie farmacologică activă la nivelul creierului. 10 secunde. Am tras un fum de țigară, în 10 secunde ajunge substanța în creier și lucrurile de acolo sunt dependente de ceea ce o să facem noi mai apoi. Deci dependența poate fi foarte mare și este foarte important să controlăm conștient ce vrem să facem pentru viitor, ca să nu ajungem la amputație, cum ne povestea doamna doctor.
Bine zis. Mă gândeam la un lucru pe care au vrut să-l facă americanii, nu știu în ce măsură au reușit să implementeze și, sau dacă este o idee bună. Ca să reducă rapid numărul de fumători, au vrut să scadă concentrația de nicotină din țigări până la un nivel care să nu mai dea dependență. Era o idee. Se pare o idee bună?
Dar nu a funcționat. Am citit acel studiu. Au încercat tot felul de variante de a scădea cantitatea de nicotină din țigări, de a face diverse tratamente cu nicotină. Într-adevăr, sunt anumite persoane la care tratamentul cu diverse medicamente aflate acum pe piață funcționează. Am și eu pacienți internați care nu mai pot să fumeze în spital, la care se instalează sevrajul și cărora trebuie să le administrăm tratament și tratamentul acela funcționează pentru cuparea simptomatologiei sevrajului. Dar majoritatea studiilor prezente la ora actuală afirmă faptul că a renunța dintr-o dată la fumat este varianta cea mai bună atunci când dorești să renunți și este cea mai de durată. Deci, acel cold turkey, deci trebuie să renunți dintr-o dată în a mai fuma și șansele de reușită sunt mult mai bune.
Bun, căci asta era întrebarea. Ce trebuie să facă un fumător după ce se înscrie în campania aceasta și urmează 1 iunie, prima zi de luptă cu țigările. Ce facem de la 1 iunie? Ne-am înscris pe 31 și urmează bătălia de 6 săptămâni, 42 de zile, în care fumătorul va trebui să facă față presiunii dependenței create. Cum îl sfătuiți pe acest om care vrea să se lase de fumat să se comporte în perioada aceasta de renunțare la fumat?
Vorbeam.
Să-și arunce țigările prima dată din toate buzunarele, să...
Sunt multe trucuri de care este bine să se folosească un fumător. Este foarte important să conștientizeze decizia eu de astăzi sunt nefumător, pentru că, practic, el devine un alt om. E cam ca în bancul cu alcoolul, când după fiecare pahar de alcool devii alt om care vrea și el un alt pahar. E foarte important să despărțim cafeaua de țigară, dacă ăsta era obiceiul nostru. E foarte important să mergem în altă cameră față de cea în care beam cafea și fumam țigară, dacă ăsta era obiceiul. Și sigur că poate să fie de foarte mare ajutor să aruncăm țigările, astfel încât să nu fim tentați atunci când senzația de toate simptomele sevrajului vor face să căutăm activ o nouă țigară. Aș spune că dacă ziua lucrătoare este nu mâine, ci 2 iunie, să sune la medicul de familie imediat pe 2 și să anunțe, nu numai medicul de familie, ci și toți prietenii și cei care țin la acest om, pentru că e nevoie de un suport social. Dacă prietenii tăi vor pierde un prieten de țigară, vor trage de tine până te vei apuca. Dacă vor să te ajute prietenii, trebuie să înțeleagă că tu ai luat-o pe alt drum în viața ta și trebuie să te susțină în dezvoltarea acestui nou eu nefumător. Deci, în afară de decizia ta, e nevoie de decizia familiei și de suportul tuturor. Sigur că e nevoie uneori de medicamente și de terapie comportamentală, să-i spunem. E nevoie ca cineva să te ajute, să te înțeleagă în momentele în care, ți-ai propus să renunți la tutun, dar totuși ai tras un fum că ai fost la o petrecere și... Acest om, din punctul nostru de vedere, nu trebuie descurajat în decizia de a-și urma planul general de a opri tutunul, ci să înțeleagă că a fost doar un accident care poate să nu însemne nimic dacă reia, să spunem, procesul în care în continuare nu fumează. da? Chiar dacă a apucat să fumeze. Ce trebuie însă să știe este că se poate pregăti pentru petreceri și să înțeleagă că poate să facă față acestor petreceri și fără acel fum de țigară. Pentru că după un fum urmează alte câteva fumuri și apoi urmează țigări și pachete.
Înainte de a o lăsa pe doamna Dorobuț de a spune câteva cuvinte, am avut impresia că dorește să intervină. Aș dori să-i spun, apropo de psihoterapie, să-i mulțumesc în mod deosebit domnului profesor Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și totodată președintele Asociației Psihologilor din România. Dumnealui este cel care va conduce această psihoterapie de care fumătorul are nevoie. Pe lângă suportul familial de care s-a amintit foarte bine, pe lângă importanța faptului că trebuie să evităm trigării și locurile care instinctiv ne fac să fumăm, această terapie comportamentală este foarte utilă atunci când te lupți cu această boală, putem să o numim fără să greșim.
Doamna Dorobuț, dacă tot vi s-a spus că veți spune ceva în continuare, vreau să vă întreb despre campaniile care s-au tot făcut în România pentru renunțarea la fumat. Care campanii ați văzut că au prins foarte bine și unde ar trebui să umblăm mai des la descurajarea fumatului, pentru a descuraja oamenii, fumătorii, să fumeze? Ce spuneți despre inițiativa asta de a atașa pe pachetul de țigări tot felul de imagini, unele chiar horror, ca să înspăimânte fumătorul atunci când acesta își achiziționează un pachet?
Da, mesajele care apar pe pachetele de țigări, într-adevăr, nu știu cât de mult impact au, pentru că pacientul atunci, sau persoana care fumează când ajunge la stadiul de dependență, nu mai conștientizează și nu mai ține cont de acest mesaj. Dependența de tutun și alte tipuri de droguri este o afecțiune cronică care se tratează atât din punct de vedere medical, cât și psihologic și social. De aceea, așa cum spuneau și colegii mei, terapia cognitiv-comportamentală asociată cu tratament, cu diverse tipuri de medicamente și intervenții sociale este deosebit de importantă. Agenția Națională Antidrog a derulat tot felul de proiecte de prevenire în domeniul consumului de droguri și în domeniul fumatului și în prezent derulează 6 proiecte naționale care se adresează de la vârsta preșcolară până la vârsta universitară. Proiectul, avem mai multe tipuri de proiecte care vizează informarea și crearea de abilități de stil de viață sănătos, astfel încât să întârziem debutul fumatului. Unul dintre proiecte ar fi Cum să creștem sănătos, care se adresează vârstei preșcolarilor, vârstei 5-7 ani, apoi ABC-ul emoțiilor, care se adresează elevilor de clasa 1-a și 2-a și se prezintă tot așa. Sunt activități interactive, joculețe și informații legate de fumat și alte tipuri de droguri. Alt tip de proiect este Mesajul meu antidrog, care vizează activități de petrecerea timpului liber. Un proiect deosebit de important și frumos este proiectul Fred Ghost.net, care se adresează celor care au cochetat sau au experimentat fumatul sau alte tipuri de droguri, astfel încât să prevenim reînceperea consumului și să prevenim astfel recăderea. Și de asemenea, un alt tip de proiect desfășurat de Agenția Națională Antidrog este proiectul Necenzurat, care vizează vârsta liceului și a vârsta adolescenței, vârsta cea mai expusă fumatului, și sunt prezentate 12 teme privind efectele fiecărui tip de drog. Campaniile, există de asemenea și campanii de prevenire. Noi ne-am alăturat acestei campanii Renunți și Câștigi, cu toate, cu toată implicarea, dacă aș pot să spun așa, prin colegii mei de la Centrele de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, care au încercat să informeze persoanele care se adresează pacienților despre efectele fumatului.
A ajuns această informație și în școlile din România cumva? Dacă informația aceasta cu această nouă campanie, Renunți și câștigi, a ajuns cumva pliante, știu eu, informații. Poate sunt elevi care vor să
participe. Din ceea ce știu
participe.
Eu, din ceea ce a făcut munca pe teren a Agenției Naționale Antidrog, a presupus și informarea copiilor, studenților, elevilor cu privire la efectele nocive ale fumatului și totodată cei cu vârsta peste 18 ani au fost încurajați să participe anul acesta la campania Renunți și Câștigi. Ocazie pe care o vom folosi pentru a mulțumi din nou Agenției Naționale Antidrog pentru implicarea depusă în acest proiect. Dragostea pentru oameni, dragostea pentru copii și tineri este extraordinar că se începe chiar de la grădiniță educarea și informarea copilului cu privire la efectele acestea nefaste ale fumatului și de asemenea, doamna doctor probabil ne va spune câteva cuvinte despre munca pe care o duc și în cadrul Societății Naționale de Medicină a Familiei, tot așa pentru a preveni și a avea în viitor o societate fără fum.
Și doamna director a Direcției de Sănătate București, doamna doctor Oana Nicolescu, a fost foarte interesată în a pătrunde în școli și a informa și chiar ne-au pus în legătură cu asociațiile de părinți care mai nou, acum ele trebuie să-și dea acordul să poți să le prezinți
o
problemă.
Eu sper că nu va fi nicio problemă. Toți părinții cred că își doresc copii care să nu se apuce
să
din sperăm. Asemenea. Viciu. Văd că și telespectatorii întreabă și au întrebări în această seară și își exprimă și ideile cu privire la viitoarele campanii sau proiecte care ar putea fi implementate în România pentru a descuraja fumatul. Totuși, Tudorel Măduță ne întreabă astăzi, vă rog să-mi spuneți dacă există un tratament mai bun ca medicamentul și o să spun substanța activă din medicament ca să nu facem reclamă, citizină, sper că este substanța activă. Colega mea
e considerat că vareniclina este cea mai eficientă în cea mai eficientă în acest proiect stop fumat pe care lucru pe care îl poate decide cineva care fumează. Este un medicament care din ce știu eu departamentul din cadrul Societății Române de Pneumologie îl oferă gratuit celor care participă la ședințele de consiliere pentru că există un program care este în desfășurare în România. Ce este de spus este că nu e un medicament pe care poți să-l iei fără recomandare medicală și fără supraveghere medicală. Da? Un medicament care se ia fără recomandare medicală este sunt plasturi cu nicotină și sigur există forme farmaceutice diferite cu această substanță care înlocuiește exact ceea ce ar furniza țigara fără aceste gudroane. Este bine însă, spuneam, și să pregătim momentul stop fumat și să ne asigurăm că avem pentru fiecare din componentele sociocomportamental, farmacologic și gestual câte un truc, da? Pentru că e nevoie să ne ajutăm să ne iasă un proiect. E valabil în legătură cu orice proiect, aș spune eu. Noi am desfășurat Societatea de Medicina Familiei un proiect prin departamentul nostru care se ocupă de boli respiratorii legat de trainingul colegilor noștri în privința acestor proiecte și se vorbea mai devreme despre cum fiecare își dorește să fie auzit, poate și de la medicul de familie, acest sfat oprește tutunul. Există o metodă extrem de eficientă în ziua de astăzi, de câțiva ani chiar. Practic, e vorba de un sfat minimal pentru a opri tutunul și care înseamnă să întrebi pacientul care este statusul lui, inclusiv pe un pacient pe care îl știi că nu mai fumează, pentru că, din păcate, oamenii se pot reapuca de fumat.
Și atunci avem nevoie să întrebăm pe toți pacienții dacă nu-i cunoaștem, dacă au un statut sau altul legat de țigară. E nevoie să evaluăm pregătirea lui pentru a trece în noua personalitate fără tutun, în cazul în care el este dependent de substanță sau o folosește doar fără să aibă un grad mare de dependență. Și suntem încurajați noi medicii să le spunem un fel de poezie. Deci, practic, orice pacient care intră în cabinetul nostru și pentru care putem investi 30 de minute în acest sfat minimal, trebuie să audă din gura noastră cu convingere, spunând: cel mai bun lucru pe care îl poți să-l faci pentru sănătatea ta este să oprești fumatul acum. Și dacă am face mai mult decât facem, deși în ultimul an nu a fost posibil să ne ocupăm și de lucruri soft cum a fost asta, am obține mult mai mult. Așa cum ați auzit, oamenii își doresc să audă mai des.
Ați ridicat mingea la fileu pentru că spuneați că în ultima perioadă a fost mai greu și poate că nici nu i-ați fi convins că știți de ce, pentru că se tot zvonea că e foarte bine să fumez în perioada pandemică și mă uit la dumneavoastră, domnule doctor Geru Ștefan, se spunea că că fumătorii ar beneficia cumva de o protecție deosebită, sporită împotriva COVID-19 și asta pentru că nicotina ar face ceva, s-ar lupta cu virusul și ar câștiga.
Din câte știu și m-am informat pe această temă, au fost informații eronate. Sub nicio formă fumatul nu ajută la nimic. Știu chiar știu chiar eu treaba asta, adică nu poate să nu aud din vorbe sau spusă de altcineva. Mai ales pe perioada COVID, noi am avut un proiect antifumat. După poate colegele știu, în fiecare an, în a treia joi a lunii noiembrie, este celebrată Ziua Națională fără tutun. Și a fost un fel de proiect, o inițiativă a colegilor de la INSP și de la Ministerul Sănătății, în care au asociat tutunul cu COVID-ul și, bineînțeles, că n-au ajuns la rezultate foarte bune.
Așa este, datorită asocierii celor două este imposibil să ajungi la rezultate bune. Studiile au fost câteva studii inițiale care s-au dovedit nefondate și inconcludente, având în vedere că fumatul, așa cum s-a spus la început, provoacă patologie respiratorie, bronșită cronică acută, emfizem, bronhopneumonie cronic-obstructivă, acutizează crizele de astm bronșic, ne face mai susceptibili la infecțiile bacteriene și virale de orice fel, cu atât mai mult atunci când fumezi, îți sensibilizezi, îți slăbești corpul în lupta cu acest virus nemilos.
Și să spunem
și să nu mai vorbim,
da, din viață ne este scurtată prin această deprindere a noastră de a...
Doream să adaug și de bolile cardiovasculare, bolile genito-urinare, sterilitatea pe care o dă fumatul. Multe familii nu pot să aibă copii tocmai datorită faptului că obișnuiesc să fumeze. Și, așa cum a spus și dumneavoastră, o țigară scurtează medie viața cu aproximativ 5,5 minute, deci putem pierde 10-15 ani din viață. Timp mult îndelungat.
Pentru că nu știu cum a zburat timpul, mai sunt câteva minute din emisiunea noastră și ar vrea să mai vorbim cu un medic în această ocazie, prin Skype de data aceasta, pentru că nu este în București, doamna dr. Monica Marc, președintele secțiunii de tabacologie a Societății Române de Pneumologie. Ne auziți? Bună seara!
Bună seara dumneavoastră și bună seara spectatorilor dumneavoastră, telespectatorilor.
Mulțumim pentru că ne-ați așteptat acolo prin Skype să intrați cu noi și probabil că ați ascultat și dialogul nostru. Vorbim aici despre cum să convingem oamenii să se lase de fumat. Prin această campanie Renunți și Câștigi, spuneți-ne dumneavoastră, din experiența pe care o aveți cu pacienții, cât de mulți pacienți vin cu afecțiuni tocmai din cauza fumatului și ce le spuneți dumneavoastră?
Din păcate, cum spuneau și doamnele și domnul din platou, de cele mai multe ori pacienții noștri nu conștientizează faptul că fumatul dăunează grav sănătății și că asta este mai mult decât un slogan pe un pachet de țigări și ajung în serviciile noastre după 10, 20, 30 de ani de consum de tutun, când uneori lucrurile sunt, nu putem să spunem neapărat prea târziu, că niciodată nu e prea târziu să te lași de fumat, dar când daunele sunt majore. Eu cred că fiecare pacient are nevoie să audă de la medicul lui un sfat de renunțare la fumat, pentru că de foarte multe ori nu conștientizează cu adevărat daunele pe care și le face fumând. Îi se pare că e doar un biciu, că poate să renunțe oricând, că doar nu e așa de greu să renunți la fumat, că o poți face în fiecare zi. Și atunci e important să venim și să îi aducem un plus de motivație în fiecare zi, pentru că medicație de voință nu există. Asta le spun eu pacienților mei care se adresează centrului de renunțare la fumat și care cred că dacă dăm o tabletă, un plasture sau facem un chestionar de dependență, am rezolvat problema. Lucrurile uneori sunt foarte complexe, mai ales la cei cu dependență majoră, cum se discuta și înainte și nu vreau să repet, e partea de dependență psihologică pe care un psiholog sau un consilier format în renunțare la fumat poate să-l ajute să învingă anumite trucuri comportamentale, anumite automatisme care pot fi depășite și este partea de dependență biologică pe care, într-adevăr, medicația poate să vină și să ocupeze. Lucrurile trebuie îmbinate și de aceea acest program mi se pare extraordinar pentru pacientul fumător, pentru că se adresează și componentei psihologice și componentei biologice, ca să spun așa, și e foarte important să vedem pacientul ca un tot unitar. Nu toți pacienții au nevoie de medicație, e foarte important să stabilim care ar fi nivelul de dependență, unii au nevoie, alții n-au nevoie de această medicație. Personal, nu încurajez luarea medicamentelor din farmacie pur și simplu, pentru că mai ales pacienții trecuți de anumită vârstă sunt pacienți care asociază multiple comorbidități și unele dintre medicamente au contraindicații și atunci chiar e important să fim, să personalizăm terapia, să nu îl privim pe un pacient ca un fumător punct. E un fumător care poate are diabet, e un fumător care poate are o patologie cardiacă, o patologie respiratorie, o patologie psihiatrică, deci trebuie individualizată această terapie. Eu cred că în spatele a nu vreau să mă las de fumat, de foarte multe ori se ascunde, nu pot singur să mă las de fumat și cred că noi trebuie să venim în întâmpinarea fumătorilor nu cu o mutră acră și certăreață, ca să zic așa, ci cu un sfat avizat, cu niște mesaje competente cu care să ajutăm fumătorul. Sper că mă aud că aici plouă foarte tare.
Da, auzim și ploaia, dar vă auzim și pe dumneavoastră. Da. Mă gândeam că ar trebui să vorbiți puțin, dacă aveți 20-30 secunde sau până într-un minut, să ne spuneți despre cum ar trebui să reacționeze cei care nu fumează și ce ar trebui să facă pentru cei care fumează. Pentru că eu, de exemplu, nu pot să mă las deocamdată de dulciuri. Dacă mie îmi spuneți de mâine nu mai mănânci dulciuri, s-ar putea să mă simt cumva și în acest fel încerc să înțeleg pe cei care fumează și să nu-i privesc. Dar ce e așa greu să te lași, domnule, de fumat? De mâine. Cum ar trebui să gestionăm noi, cei care nu fumăm?
Deci, apropo de dulciuri, eu nu fumez, dar sunt supraponderală și atunci fac foarte des analogii între a mânca sau gestul de a întinde mâna după un tort și gestul de a prinde o țigară. Dacă noi să venim cu mesaje foarte dure, iarăși îți aprinzi țigara, iarăși neafumi, aia nu știu câtea țigară pe zi, sigur că ce o să o facă fumătorul, o să-și aprindă o țigară și o să spună, da, eu fac ce vreau cu viața mea, cu plămânii mei, cu inima mea. E foarte important să acționăm ca suporte. Bineînțeles că nu o să-i spune, da, iubitule, mai aprinde-ți o țigară ca să te simți bine. Evident că nu așa, dar cred că e foarte important să înțelegem că procesul de renunțare la fumat nu este doar un act de voință pur și simplu și dacă vrei cu adevărat poți și de mâine nu-ți mai aprinzi țigara și că uneori lucrurile trebuie să fie procesate și să fie parcurse pas cu pas. Nu se recomandă renunțarea treptată la fumat, nu asta vreau să spun, prin pas cu pas, ci printr-o susținere și o planificare și o strategie. Și, într-adevăr, cei din jurul fumătorului trebuie să acționeze ca o galerie, ca să zic așa, ca niște suporte.
Mulțumim pentru că faceți parte din această galerie și sper să sune tot mai tare de acum înainte. Vă mulțumesc foarte mult, doamna doctor, pentru că ați fost alături
de
noi.
Eu vă mulțumesc.
Doamnelor și domnilor, ne apropiem de finalul ediției. Vreau să vă spun că întotdeauna am o trusă de prim ajutor și întotdeauna ascunde ceva, ori să ne ajute, ori să ne învețe. Astăzi am adus un obiect și fumătorii o recunosc. Este o scrumieră. Dacă ar avea glas și ar vorbi, probabil că ar spune câte minute își petrece o persoană sau ore sau zile sau luni sau ani în fața unei scrumiere. Și toate aceste povești, câte pauze de țigară și cam cât de mult se poate scurge viața în funcție de cât de mult scrum a existat în această scrumieră. Aș vrea pentru final să ne spuneți încă o dată ce câștigă un fumător dacă renunță la fumat în cadrul acestei campanii Renunți și Câștigi.
Fumătorul câștigă, în primul rând, o echipă de suporteri, o comunitate alături de el, care încearcă de asemenea să se lase de fumat, seminarii medicale și psihologice gratuite. Fiecare participant ce va asculta seminariile va răspunde de la întrebările la sfârșitul acestuia. Domnul psiholog, domnul profesor Daniel David dă și câte o temă pentru cel care dorește să se lase de fumat. Trebuie să se gândească, să își facă notițe, să vorbească cu familia și dorește și un răspuns la aceste teme. De asemenea, doamna doctor Monica Marc, domnii doctori din cadrul Societății Române de Pneumologie, din cadrul Spitalului Județean de Urgență Cluj-Napoca, vor oferi consiliere medicală, este iarăși un alt câștig. Și apoi este premiul cel mare, de 1200 de euro, vacanță într-o excursie acolo unde dorești tu, însă toți cei care vor ajunge până la sfârșit vor primi câte un premiu și nimeni nu va pleca acasă fără a primi câte ceva. Dar cred că dincolo de asta, cea mai mare bucurie pentru mine și pentru toți de aici din platou și cred că și pentru persoanele care s-au înscris va fi aceea de a începe o viață nouă, de a reuși să renunți de a mai fuma. Și lucrul acesta va fi o binecuvântare. Aș vrea să mulțumesc foarte mult partenerilor noștri, amintiți mai devreme, tuturor membrii Bisericilor Adventiste de ziua 7-a care s-au implicat mult în acest proiect, au vorbit cu fumătorii din orașele lor, au ieșit, au împărțit pliante și aceste acțiuni s-au văzut susținerea și implicarea bisericii pentru a avea o societate mai sănătoasă și mai bună și le mulțumesc tuturor.
Mai ținem pumnii, de fapt.
Cred că nu e de neglijat. Să spunem că ne rugăm pentru toți cei care s-au...
Ținem pumnii sau mâinile întinse.
Într-adevăr, și le spuneam și mămicilor mele și celor colegilor de servici că sunt foarte importanți pentru mine și că mă rog pentru ei și susțin în rugăciune. E foarte important. Pentru că nicio adicție, ziceam, nu poate să treacă fără ajutorul lui Dumnezeu.
Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră care ați participat în această seară la emisiunea Sănătate cu Prioritate și v-ați făcut timp pentru asta și vă mulțumesc pentru că ați pus umărul pentru a duce campania asta la un nivel național și abia aștept rezultatele. După 6 săptămâni vreau să cunosc câștigătorii, vreau să văd oameni fericiți care au spus am învins, sunt de acum liber și nu mai avem nevoie de așa ceva, de scrumieră și de nimic, avem tot ce trebuie. Suntem la finalul emisiunii și întotdeauna trusa de prim ajutor ne aduce și gândul de final, ultima frază din emisiune. Între fumător și țigară se creează o strânsă legătură. Ea arde pentru el, el moare pentru ea. Acestea sunt cuvintele de final. Eu vă mulțumesc că ați urmărit emisiunea Sănătate cu Prioritate. Vă aștept cu mare drag și mâine seară de la ora 19. Sunt Raluca Matescu. Numai bine!